onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Usako drugo sredo, točno o polno.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v tokratni oddaji Balkan Express. Z vami bova Urh in Marko. Predstavila bova par stvari iz Balkana. Začel bo Urh z novicami iz Hrvaške.
Ja, napovedal bom tri teme, oziroma jaz bom dve napovedal Marko, pa potem še eno. In sicer prva tema bo to, da ima društvo mladih Kumrovec jutri organizira predavanje profesorja na fakulteti za prometne znanosti v Zagrebu, Borna Abramoviča. In sicer, kolikor vemo, Kumo ni več direktne zveze z Zagrebom, direktne povezave z vlakom, zato je naslov predavanja je integrirani javni prevoz, ker se v Kumu pač zalagajo za to, da bi zopet dobili direktno zvezo, ker je to malo mesto dokaj prizadelo in dosti ljudi se seli iz mesta, zato ker pač nimajo več možnosti, da bi uporabljali javni prevoz za hrvaško prestolnico. Druga tema bo potem povezana s tem, da je Center za ženske študije oziroma v prostoru Centra za ženske študije je bilo danes ob 11. je bila predstavljena situacija zastopanosti žensk znotraj hrvaške politike. Sicer to je bilo že dvakrat predstavljeno tudi v preteklosti, pa bomo potem si malo poslušali, koliko se je spremenila na bolje v recimo tem v zadnjih 20 letih ali pa tam od neodvisnosti Hrvaške. Tretja tema bo pa Črna Gora, pa bo Marko napovedal.
Ja, v Črni Gori je spet prisoten tuji kapital. Gre se za investicije Kitajske, ki se načrtuje v Črni Gori. Črnogorci imajo slabe izkušnje z ruskimi investicijami v preteklosti. Tudi zdaj pa jih skrbi, kam bo denar točno šel oziroma kako se bojo stvari iztekle. Malo o tem kasneje.
No, začenjamo pa že z napovedano temo o integriranem javnem prevozu, ki ga organizira oziroma o predavanju, ki ga organizira Združenje mladih Kumrovec Kum. In za začetek poslušajmo malo več uvoda strani predstavnika Združenja mladih Kum Dejana Lutringa, pa prosim, da zavrtimo prvo izjavo.
Integriran javni prevoz u Zagorju općenito za sada nije profunkcionirao, ali je u planu. Mi smo došli, znači Kumrovečka udruga mladih je došla na ideju integriranog javnog prijevoza nakon što su nam ukinuli prugu Zagreb-Kumrovec, jer sam Kumrovec je dosta povezan sa Zagrebom u gospodarskom smislu i u svim ostalim smislovima, društvenim i slično. Te nakon ukidanja pruge je nastala depopulacija stanovništva, promjena povezanost samog Kumrovca sa Zagrebom je užasno loša, te smo došli na ideju da bi održali jedno predavanje o integriranom prevozu putnika kako bi upoznali ljude, stanovništvo o novim inovativnim načinima prijevoza putnika koji je isplativ za željeznicu, za i sve ostale modove prometa.
Kot smo že dejali, bo jutri tudi predavanje v Kumrovcu strani Borna Abramoviča, profesorja iz prometnih znanosti v Zagrebu. Zato smo Lutringa povprašali malo več o tem predavanju, pa poslušajmo torej.
Znači, glavna tematika će biti integrirani prevoz putnika, što znači da ćemo upoznati stanovništvo Kumrovca i načelnike okolnih općina kroz koje pruga prolazi Kumrovec, Savski Marof. Što je to integrirani prijevoz putnika, što se dobiva time, što dobiva lokalno stanovništvo, lokalna zajednica, gospodarstvo Republike Hrvatske i sve ostalo. i da i željeli bismo potaknuti, znači da smanjimo depopulaciju manjih mjesta, to je sela.
Šta to znači u biti za Kumrovac da nije više recimo temu neke redne linije sa Zagrebom za samo mjesto?
Za sam Kumrovec, znači u zadnjih 10 godina je broj stanovnika pao za 300, znači sa 2001. godine je bilo oko 1900 stanovnika, dok je prošle godine na zadnjem popisu stanovništva 2011. ima oko 1600 stanovnika. Ljudi znači su prisiljeni, mlađi ljudi, mlađa populacija je prisiljena, znači se preseliti u Zagreb, zato jer im se ne isplati, znači putovati svaki dan na posao iz Kumrovca u Zagreb, što je udaljenost nekakvih 45 km, znači do 50 minuta vožnje. I znači to je znači najveći problem. I željeli bismo znači da mladi ljudi žive tamo i da putuju praktički iz Kumrovca za Zagreb i to je to ono.
Za kraj me zanima da li ima neka veza sa Slovenijom, pošto znamo da Kumrovac nije daleko od Slovenije, da ima neka veza s mestima u Sloveniji javnog prevoza?
Aha. Pa, nažalost sada nema, ali iskreno mi mladi, evo, naša udruga bi užasno željela da budu znači, povezano barem željeznicom, jer bi mnogi mladi, znači, na primjer, došli na vlak, sjeli u Kumrovec, otišli u termolinije se okupat, zabaviti i vratili se nazad vlakom. Dakle, prije 90. godina bila veza i vlak, koji je vozio, znači, Kumrovec i meno do Celja, te bio je također i autobus koji je vozio od Kumrovca do Celja. Dok danas toga više, nažalost, nema ništa.
To bi još pitao, šta znači taj integralni javni prevoz? To znači da možeš kupiti jednu kartu i to ti valja za sve oblike javnog prevoza?
Da, evo, možemo se zamisliti, na primjer, da kupimo, na primjer, kartu. Znači, ta karta vrijedi znači, za parking koji se nalazi na željezničkoj postaji. Vrijedi mi karta za, znači, od Kumrovca do Zagreba. Mi ta karta vrijedi za prvu zonu, na primjer, u gradu Zagrebu, znači za tramvaj i autobus prve zone.
Osnovna želja Društva mladih u Kumrovcu je inicijativa seveda je uspostaviti ponovno redno linijo Zagrebom. Brez nje pač so nekako odrezani od sveta, bi se reklo. Več o tem nam bo povedal gospod Dejan.
Se odvaži valjda na odluku da prekine prevoz sa Zagrebom i liniju Zagreb-Kumrovac i tako. I pitam se da li je to vaša inicijativa da se ponovno pokrene ova linija?
Da, to je jedna od inicijativa da se pokrene, da se medijski malo pokaže, zato jer je dosta medijski ono to zamrlo ono i dosta ukidaju, zato jer ono jako velik problem je Hrvatskih željeznica što su sve pruge nerentabilne zato jer se ne ulaže u pruge, a trebali bi uvijeti neke nove načine transporta i to je jedan od načina da uspostavimo opet vezu Zagreb-Kumrovec i gore do Celja naravno.
Da, i to je vaša dakle, nada, valjda, ili...
Da, možemo reći. Više inicijativa, ajmo reći. Želimo potaknuti, znači, vlast da se poduzme nešto po pitanju toga.
Po Kumrovcu in povezavi z Zagrebom in tega mesta se selimo na drugo temo, ki se zopet tiče Hrvaške in sicer v prostorih Centra za ženske študije je danes bila predstavljena raziskava, ki je pokazala, kakšna je situacija glede zastopanosti žensk v hrvaški politiki in kako se je ta menjala v zadnjih letih. Takšne raziskave so bile objavljene že leta 2003 in 2007. O sami raziskavi pa smo spregovorili z eno od avtoric raziskave Marjeto Šinko iz Fakultete za politične znanosti v Zagrebu.
Pa, Hrvatska je naravno kao i većina tranzicijskih zemalja patila od tih istih boljki i u području političke participacije žena. Dakle, vidjeli smo 1990. u prvim sazivima sabora, u prvim vladama, žene su bile u potpunosti odsutne. Djelomično to je naravno bilo i zbog činjenice da je na vlasti bio konzervativna stranka, dakle Hrvatska demokratska zajednica. Naravno, sam rat je itekako uvjetovao cjelokupnu političku klimu. Sa 2000-om, dakle sa dolaskom SDP-a na vlast, primjećujemo da dolazi i do većeg broja žena, odnosno u saboru dolazi do puno veće zastupljenosti. Dakle, 2000. godine možemo također primijetiti da naglo skače i broj žena u vladi. Konkretno, recimo, možemo govoriti u saboru o tome da je 2000. godine 20% žena sjedilo u saborskim klupama, za razliku od 90-ih. U 21. stoljeću, dakle, od 2000. na ovamo, vidimo i napretke u ovom formalnom smislu u zakonodavstvu. Dakle, donosi se zakoni koji su važni za ravnopravnost spolova. Dakle, zakon o ravnopravnosti spolova 2003. i onda ponovo 2008. I u tom zakonu se također pokušavaju regulirati i obveze države i političkih stranaka u poticanju političke participacije žena, dakle u ostvarivanju uravnotežene predstavljenosti. Nažalost, do sada još nismo primijetili da se stranke u stvari tih odredaba iz zakona 2008. drže, iako postoje i propisane sankcije.
Mene zanima, znam da imate u Hrvatskoj takozvanu stranku Demokratska stranka žena. Uh-huh. Kakav utjecaj ima ta stranka, recimo, na javnost?
Pa u principu, evo, ja osobno nisam upoznata s nikim koji je intenzivno sudjeluje u radu te stranke. Dakle, upoznata sam sa činjenicom da ona postoji. Također, ono što vidim od strane različitih nevladinih organizacija, dakle ženskih organizacija, kada surađuju sa političarkama, prvenstveno su to političarke iz stranaka koje sjede u parlamentu. Dakle, nemamo nekakvu baš suradnju, odnosno ja ne znam za suradnju sa Demokratskom strankom žena i ne želim se tu na nijakoj način ogriješiti, ali mislim da je ona u tom smislu marginalna, znači politički marginalna u Hrvatskoj.
Povejmo da je sam projekt ženske v hrvaški politiki je del tako imenovanega projekta Ad Acte, ki je tudi sofinanciran strani Evropske unije. Sedaj pač Marjeta Šinko iz Fakultete za politične znanosti je že nekaj povedala o samem, recimo, temu vplivu žensk v hrvaški politiki, zato je tudi naše naslednje vprašanje bilo vezano na ta vpliv žensk v hrvaški politiki.
Pa dakle, mogli bismo sada o utjecaju žena govoriti na dvije razine. Znači, s jedne strane imamo žene koje su političarke, žene koje su u državnim institucijama, kojih, kao što sam rekla ranije, ima sada više nego 90-ima, ali s druge strane, naravno, mogli bismo govoriti i o ženskim nevladinim udrugama, znači o ženskom pokretu. On nije neutjecajan, dakle, on je bio važan i u situacijama donošenja, dakle, prvih zakona o inicijative, izuzetno puno inicijativa dolazi iz ženskog nevladinog sektora. I u stvari, upravo neki pomaci koje su bili napravljeni, bili su napravljeni upravo u toj suradnji između političarki i NGO-a. Političarke su, recimo, iz 90-ih jako puno obrazovanja u stvari dobivalo od strane NGO-a i podrške. Da bi ta suradnja mogla biti bolja, zasigurno je tako, da još uvijek postoje veliki problemi i da se NGO-i ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, da se njihova ekspertiza ne uzima u obzir, također je tako. NGO-i također pate zbog nedovoljnih financiranja. Same političarke, naravno, moraju odgovarati i svojoj stranci i tu možda vidimo malo previše sljepoća, nazovimo je tako, dakle malo previše discipline i nedovoljne povezanosti žena između stranaka, dakle u samom parlamentu. U Hrvatskoj ne postoji takav tip organizacija, odnosno organiziranja kakav postoji recimo u nekim drugim parlamentima, da žene međustranački surađuju po određenim važnim pitanjima. Dakle, sasvim sigurno je da još postoji puno prostora za napredak.
Tako, s tem smo nekako zaključili prvi del oddaje in s novicami iz Hrvaške. Na drugem delu bomo šli v Črno goro. Začeli pa bomo na glasbenem področju, in sicer s pesmijo od Ramba Amadeusa Životinja mikroskopska.
Izašli su rezultati. Šta će reći celo selo, telo mi se razbolelo. Ladna ruka, znojno čelo, a u telu antitelo. Znojna ruka, ladno čelo, a u telu antitelo. Životinjo mikroskopska, neprija ti klima tropska, more ti si pregazila, da bi mene zarazila. Zdravlje stani pani, odumiru mi organi. Sad je zdravlje stani pani, odumiru mi organi. Jer neoprezan ja sam bio, pa sam sidu pazario. Neoprezan ja sam bio, pa sam sidu pazario. Životinjo mikroskopska, neprijati klima tropska, more ti si pregazila, da li mene zarazila. Da li si znala, jer si znala baš ti fala, na skutima svojim da si virus kleti njegovala. Životinjo mikroskopska, neprijatni klima tropska, more ti si pregazila, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klima tropska, more ti si pregazila, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klima tropska.
Dežela Ramba Amadeusa, torej Črna gora, nekako ima sloves kot biser Jadrana. Mrsikdo si hoče ta biser prilastiti, tudi na način investicij. V preteklosti so predvsem Rusi investirali to državo in pokupili precejšen del obale, kar je lokalnim prebivalcem pač oduzelo mrsikaj. V prihodnosti se napovedujejo kitajske investicije. Kitajci nameravajo v tej državi graditi avtocesto in hidroelektrarne na reki Morači in pa Komranici. Vsem tem in tudi o odzivu Evropske unije na kitajski kapital v Evropi nam je več povedal general aviacije in analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Jako je dobro da dolaze bilo čije investicije u neku zemlju. To treba pohvaliti i treba podržati. Međutim, pošto je već nekoliko godina, čak decenija u Crnoj Gori, negativan primjer sa svim privatizacijama i sprovedbama, onda je s razlogom i strah kod građana. Konkretno što se tiče kineskih investitora u gradnji autoputeva, ono što ja znam jeste da su ugovarači najčešće bili neoprezni. Pa je posle izgradnje autoputeva u svim državama po svijetu gdje su radili, na ime održavanja tih puteva ostajao jako veliki broj zaposlenih kineskih radnika, a time i veliki broj porodica. Ukoliko bi se Crna Gora u tom smislu znala ograditi i odbraniti da ugovorom reguliše precizno, onda ne bi to bio problem. Međutim, iz dosadašnjih iskustava govore da u Crnoj Gori zapravo je najčešće prisutne, da su najčešće prisutne koruptivne radnje prilikom pravljenja ugovora. I zbog toga jeste ovaj strah.
Da, dakle kako sam čitao, prvi vrsti bio je problem sa ruskim novcem, odnosno sa njihovim investicijama. Čini se da su pustili mnogo dugova, pogotovo kod kombinata aluminijuma. I sada valjda i zbog toga postoji strah pred novim investicijama.
Jeste. Ono što su uradili, prvenstveno zvaničnici Crne Gore, koji su učestvovali u privatizacijama, prvenstveno sa ruskim tajkunima, sve pokazalo veoma štetnim po Crnu Goru. Trenutno Rusi u Crnoj Gori drže praktično sve privredne resurse, ključne privredne resurse, i drže ih uvijek u zoni umiranja. Znači, oni mogu u jednom trenutku da odluče da se povuku iz Crne Gore i da Crnu Goru dovedu u zonu kolapsa, privrednog kolapsa. I ja mislim da to nije u pitanju komercijalni cilj, nego da su to prvenstveno politički ciljevi, ili bolje rečeno, to su geopolitički ciljevi. Jer ukoliko neki privatnici mogu neku zemlju da dovedu u zonu knockdowna, tak klasičnog knockdowna ili nokauta, onda to prvenstveno treba gledati kao geopolitičku priču. I zbog toga je veliki strah i kod građana Crne Gore sa svim onim što nam u budućnosti sledi.
Dobro, sad ako se malo vratimo na Kineza, recite mi, molim vas, ovo su privatne investicije ili državne i u skladu s tim kako će Brisel, uradni Brisel se odzvati na novac iz Azije?
Ono što je crnogorska administracija do sada saopštila, iz toga se ne može zaključiti da li su u pitanju državne investicije ili privatne investicije. Jer uvijek se do sada pokazalo u svim pretvorbama, privatizacijama, pokazalo se to da ono što zvaničnici kažu u prvom trenutku, vrijeme je pokazalo da to nije tačno. Tako da i ovoga puta treba uzeti sve sa rezervom, ovo što zvaničnici crnogorski najavljuju. A što se tiče Brisela, ja mislim da je Brisel pokazao u posljednjih 10 godina ili možda i 15 godina, pokazao da je neoprezan, jer očigledno da se prljavi kapital sa istočnih meridijana premjesti negdje u zapadnu Europu ili Ameriku, samo se registruje, a onda se kao zapadni kapital vraća na Balkan. To ja gledam isključivo u zoni geopolitike. I tvrdim da su to prvenstveno geopolitički ciljevi, a da te geopolitičke ciljeve za potrebe nekih politika, nekih država, odrađuju privatnici koji su vlasnici tog prljavog kapitala. I onda oni, pošto su vlasnici prljavog kapitala, oni u suštini moraju da igraju onako kako im naredi državna politika tih zemalja. I zbog toga je to opasno. U tom kontekstu Brisel je bio neoprezan. I Sjedinjene Američke Države su također neoprezne, jer ne treba zaboraviti da na Balkanu imamo jednu političku pojavu, a to je da neki u nekim državama zvaničnici vrlo bučno pričaju i propagiraju evropske i euroatlantske integracije. I što je ta priča bučnija, vrijeme nam je pokazalo iskustvo da upravo ispod te priče ruski prljavi kapital vrši okupaciju privrednih resursa na Balkanu. I to je geopolitička igra. U tom kontekstu i Brisel i Sjedinjene Američke Države su pokazale da su neoprezne. I mnogo su brzo povjerovali našim političarima u iskrenost priče o evropskim i euroatlantskim integracijama i na riječ su im povjerovali, a u suštini ispod toga je bila prevarna radnja, prevara.
Vlada Republike Crne Gore, to je ona ista koja je bila kod početka ruskog investitora ili se promijenila, ne znam točno?
Vlada u Crne Gore je 24 godine ista. To je suština. Ili bolje rečeno, 22 godine je ista. Nije važno da li se personalno neko pojedinačno promijenio. Suština je da je to ista politika i ista vlada.
Dobro, a koji ima ona odnos sa ovim kineskim novcem?
Pa ona ima odnos jednako kao i prema ruskom, prema ruskim investicijama. Utoliko jest kod građana strah prisutan. Jer partija koja drži vlast, apsolutnu vlast u Crnoj Gori, je partija koja je napravila mnogo grešaka u svojoj političkoj karijeri. To je partija koja je zajedno sa Slobodanom Miloševićem učestvovala u proizvođenju svih ratova. To je partija koja nosi teret odgovornosti za ratne zločine. To je partija koja nosi odgovornost za šverc kao državni projekt. To je partija koja nosi odgovornost za sve terete u posljednjih 22 godine. Da li se nešto promijenilo time što se personalno promijenilo 3, 4 ili 5 ljudi? Ne. Ista je to politika, isti centar moći u toj partiji i ništa se nije promijenilo.
S tem tudi zaključujemo z današnjim Balkan Expressom, v katerem smo obdelali tri teme, in sicer predavanje, ki ga organizira jutri Društvo mladih Kumrovec Kum na temo integriranega javnega prevoza v luči pomankanja rednih zvez, kar se tiče javnega prevoza med Kumrovcem in Zagrebom. Potem drugi del je bil pač pozicija žensk v hrvaški politiki v luči predstavitve, ki se je zgodila v Centru za ženske študije, in pa tretji del pa tuje investicije v Črni Gori oziroma v tem primeru Kitajske. Odpoved bo pa Marko naredil.
Ja, oddaje smo pripravila Urh in Marko, tehnicero je Želc. Vsi skupaj želimo vsem lep dan in lep pozdrav.
Ko se ne slaže, ajmo napolje to da rešim.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno o polnoči.